halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efyimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa salaaso, waana bisha abril sagaalkeedii sannadka 2019. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jaamac buula jaamac iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan codaynta wakhtiga hore ee doorashada gobolka albert ee dalka kanada oo saaka bilaabmaysa iyo ahmiyadda ay u leedahay soomaalida halkaasi deggan.
in dadka soomaalidu ay kobcid u baahnaayeen xagga fahanka doorashada iyo muhiimadda ay leedahay kow. midda labaad, waxaa shaqadii hori gabay dadkii mas-uulkii hogaami lahay oo dadka soomaalidu waxay individual interest kale ku mashquulshan yihiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maxamed nuur ah nin asalkiisu soomaali yahay islamarkaana ka tirsan booliska magaalada minneapolis oo dacwad ugu siiso iyadana saaka bilaabmayso.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyada lagaga soo horjeedo madaxweynaha suudaan oo sii xoogaysanaya.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka liibiya ayaa xidhaya garoonka diyaaradaha ee keliya ee ka shaqaynaya magaalada tripoli kadib markii dhinaca ciirka laga duqeeyay isniintii shalay. waxaana weli socda dagaalka u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee ay ugu baratamayaan qabsashada caasimadda. saraakiisha ammaanka ee garoonka diyaaradaha ee matiga ee ku yaala bariga caasimadda ayaa sheegay inaanay dhinacna weli qabsan amaba qaadanin mas-uuliyadda aan idhaahdee weerarkaasi lala beegsaday garoonkaasi diyaaradaha dhabbihiisa, islamarkaana iyadoo aanay waxba ku noqon duqayntaasi loo geystay garoonkaasi. ciidamada daacadda waa jeneraal khaliifa hatfer ayaa sii wada cadaadiska ay ugu sii dhowaanayeen caasimada dalkaasi. ra-iisul wasaaraha liibiya ee jimciyadda qurumaha ka dhacaysa ay taageerto vis sarej ayaa tallaabadan jeneraal haftar ku tilmaamay iskuday inqilaab, iyadoo haftar iyo ciidamadiisuna ay qabsadeen dhulka ku teedsan xuduudda caasimadda. hase yeeshee ra-iisul wasaare sarej ayaa sheegay in ciidamada dowladdu iyaguna u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan.
dhammaadkii bishiina dhaaftay ee maarj waa 22-kii waxaa soo gabagaboobay baari dheer oo uu waday dambibaaraha gaarka ah robert muller oo hogaaminayay koox aad u ballaaran, isaga oo muddo 22 bilood a baarayay in dowladda ruushka iyo kooxdii ololaha doorashooyinka ee madaxweynaha maraykanka waa donald trump ay wada shaqayn ka sameeyeen xilligii ay doorashada socotay sannadkii 2016. gabagabada baaritaankaasi ayaa waxaa lagu soo gudbiyey warbixin dhan 400 page. warbixintaasi oo uu robert muller ku wareejiyey xeraliyaha guud ahna wasiirka cadaaladda ee dowladda maraykanka william barr ayaa dhankiisa waxa uu warbixintaasi oo uu wax yar kasoo dhiigtay waxa uu la wareegay la wadaagay golaha sharci darijinta ee kongareska. hase ahaatee waxaa ka timid dood aad iyo aad u badan maadaama uu william barr 400 page oo loo soo gudbiyey kusoo koobay 4 bog oo keliya, 4taasi bogna aan si cad looga dheehanayn waxaa lagu tilmaamay muhiimadda ay dacwadaasi leedahay. william barr ayaa ballan qaadaya inuu warbixintaasi oo dhammaystiran balse uu waxyaaba yaryar ka saaray uu soo gudbiyo ugu dambeyntii bartamaha bishan ee aanu ku jirno ee abriil, haddii kalena ay ka soo horumarayso.
subax waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba. haatanna kanada, doorashada gobolka alberta ee dalka kanada ayaa gashay toddobaadkii u dambeeyey marka laga tago ontario oo Soomaali dowr ayaa degan yihiin ayaa gobolkan Alberta oo noqonaya gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ee waddankaasi Canada ay ku nool yihiin. Maanta oo ay bisha Abriil tahay 9 ayaa lagu wadaa inay bilaabmaan maalmaha ay dadku hore u codeynayaan amaba ay codeynta waqtiga hore ay gelayaan, taasi oo ku eega 13 bishan Abriil. Waddanka Canada iyo weliba waddamada kale shacabkoogu ay madaxdooda hogaaminaysa soo doortaan ayay ka jiraan hannaanka codaynta qorshaysan. Haddaba Soomaalidu ma samayn kartaa hannaankan codaynta qorshaysan si awood ma u leeyihiin? Jaamac Abuulla Jaamac ayaa arrintaasi warbixintan ku eegaya.
Saake oo ay bisha Abriil 9 tahay waxaa bilaabmay codeynta hordhaca ah ee doorashada gobolka Alberta oo ay ku loolamayaan xukunkaasi xisbiyada aadka u kala fog ee NDP oo bidixda shisha iyo UCP oo midigta fog ah. Waxaa kale oo jira xisbiyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Alberta Party, Liberal iyo kuwa kale. Soomaalidu waa ay codaysaa, balse waxa ay su'aali ka taagan tahay in ay codkooda meel isugu geyn karaan oo ay ku gorgortami karaan. Ficilkaasi waxaa waddamada galbeedka looga yaqaan block voting ama strategic voting oo lagu micnayn karo xirmo codayn, waxaana aad u isticmaala qowmiyadaha Yuhuudda, Hindida iyo ururada u ololeeyay inay isguursadaan dadka isku jinsiga ah. Inta nidaamkan ku dhaqantana tixgelin siyaasadeed ayay ku helaan. Waa maxay block voting ama xirmo codayntu? Faisal Xasan waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario oo uu xaafadda York South Western ee magaalada Toronto u matalo xisbiga mucaaradka ah ee NDP.
Dadka sala socotid jaamac waxa weeyaan dadka Canadian gobolkay doonaanba ha ku noolaadaane waa dad ah dad caqli badan, dad maskax badan oo og garanaysaa codkoodu inuu marnaba uusan qasaarin. Maxaa yeele waxay eegayaan dhibaatada hortaala qofka dhibka weyn u geysanaya iyo cududda ka hortegi karta. Taas usually inta badan waddankan waxaa looga yaqaanaa strategic voting. Strategic voting dadku inta badan waxay yidhaahdaan looma baahna, laakiin mararka qaarkood waa loo baahan yahay si looga hortago dadka maaragtay dhibaatada xoogan u bareedaya u cadaysanaya inay dadka ay gaadhsiiyaan haddii ay yimaadaan dowladdana ay dadku ay hadduu ka shalaayi doonaan. Marka waxaa haboon markaas cududda markaa hor istaagi karta in markaa ay codkooda ay si toos ah oo wada jir ah oo midaysan oo mid ah.
Soomaalida Alberta, khaasatan Edmonton oo ah halka ay ugu badan yihiin, ma ku leeyihiin awood ay xirmo codayn ku samayn karaan. Abuukar Hiraabe Aadan waxa uu ka mid yahay indheergaradka reer Edmonton oo muddo dheer ka mid ahaa dadka u ololeynaya inay Soomaalidu isku duumaan, khaasatan xilliga doorashooyinka deegaanka gobolka iyo federaalka oo midna ay hadda socoto, tan federaalkana Oktoobar la filayo.
Aniga qof ahaan aad aan u rumaysana inay leeyihiin oo ay weliba waxaa lagu sheegay inay qoomiyadda madow ugu badan yihiin. Aad iyo aad ayaan u rumaysana inay cod weyn ay hadiiba ay fahmi karaan oo fahamku inuu na dhibo mooyaane ay dadku xiisadana weli ma ayna fahansinaan. Aan u malayna maana dad weyn afar badan qabna oo aad mataqaanaa macno weyn sameynaya doorasho ka samayn kara.
Sida la wariyey, magaalada Edmonton waxa ay Soomaalidu xoog ku leeyihiin 8 waaxood oo ka mid ah qaybaha loo qaybshay kuraasta baarlamaanka Alberta u galeysa oo guud ahaan degmadaasi ay heshay 19 ka mid ah 78 kursi ee baarlamaanka gobolka Alberta uu ka kooban yahay. Xaafadaha ugu yar ee ay Soomaalidu ka codeyn karto 8 xaafadoodna waxaa ka codeyn karta tiro lagu sheegay ugu yaraan 1,000 qof. Haddaba 1,000 cod ma galaan xirmo codeynta ama waxa Ingiriiska lagu yiraahdo block voting. Waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka hadlaya.
Jaamac, waa runta 1,000 cod waa cod aad iyo aad u ballaaran. Marka doorashadu ay tahay mid aad iyo aad isugu dhow, hal cod ayaa xitaa waxa uu sameynaya kala saaraya musharaxiinta. 1,000 waxa weeyaan waa si wacan oo sharaf leh oo qiimo leh ayuu qofku kaga badin karaa qofka. Marka haddii ay dad intaa la-eg ay xaafadooda degan yihiin, waxaa marwalba haboon inay eegaan danahooda guud, cududooda, inay markaa codkaas intaas la-eg ay markaa ay ka wada tashadaan oo ay yidhaahdaan dhibka soo socda waxa aanu kaga hortegaynaa waqtigan xaadirka ah qolada aanan dhibka noo geysanaynin, mustaqbalkan aan la shaqayn karno.
Inkasta oo ay xisbiyo badan ka tartamayaan gobolka Alberta, haddana loolanka xukunka ee gobolka waxa uu u dhexeeyaa xisbiga NDP oo hadda talada haya oo ah xisbi bidixa fog ah iyo UCP oo ka kooban 2 xisbi oo midigay oo dib u midoobay kadib markii ay awoodda gobolka dhumiyeen 44 sano oo ay xukunka hayeen kadib. hase ahaatee Soomaali afar ayaa u sharaxan xisbiga liberaalka oo isagu ah xisbi awood weyn ku leh federaalka, balse gobolka Alberta aad looga neecab yahay taariikhdiisa gobolka darteed. Xisbigaasi waxa uu u sharaxan afar qof oo Soomaali ah, laba ka mida waxa ay ka sharaxan yihiin xaafadaha sideedda ah ee ay Soomaalidu ku badan tahay Edmonton ee caasimadda gobolka Alberta. Soomaali badan ayaa ka walaacsan in codaynta labadan musharax ee Soomaalida ah ay Soomaalidu u codayso ay la mid tahay hal bacaad lagu lisay oo iyaguna aysan guulaysanayn codkii bidixdana ay qaybinayaan. Faysal Xasan ayaa arrintaasi ka jawaabay.
Jaamac saa la socotaba anigu 20 sano ka hor waxa aan ka soo guuray gobolka Manitoba, galbeedka Canada ee bariga Ontario, wixii xaggaa ka xiga. Waxa weeyaan sida xoogan laba xisbi ayuunbaa cudud leh, waa xisbiga midaysan ee dadka progressive-ka ah ee loo yaqaano New Democratic Party, oo anigu halkanana aan ahay xisbiga aan anigu xubinta ka ahay lagana doortay xaafadda York South Western. Marka waa la socotaa ninka hadda hogaaminaya doorashadan midaysan ee isu yimid cududa xoogan ee nimankan conservative-ka xag jirka shisha ah. Laakiin waxaa ka sii darnaanaya oo dhibaatada Stephen Harper, ninkii la yaqaanay ee runtii warkiisu dadka Alberta iyo Canada degan oo dhan ay la socdaan, dagaalkii xooganaa ee faraha badnaa ee uu ku hayay dadka laga tirada badan yahay qowmiyadaha ah, kala gedisan ee minority-ga ah, ninka la yiraahdo JC Kenney oo hadda sutaga midowga xag jirka hogaaminayana. Laakiin haddii ma garanaysaa in dadku ay eegaan oo yidhaahdaan xisbi aanan maartay magacna lahayn, in horeyna haddu u batana hal kursi keliya helaya, wuxuu caawinayaa xisbiga isutaga midigta shishe ee la yaqaano Stephen Harper, dadkii ma garanaysaa la shaqayn jiray ay hogaaminayaan sida JC Kenney iyo waxaa lamidka ah.
Ugu yaraan 12 sano ee ugu dambeeyey, Soomaalida gobolka Alberta, gaar ahaan kuwa caasimada degani, waxa ay isku dayeen inay codkooda mideeyaan, balse waxa ay noqotay caqabad laga gudbi waayey. Inta badan inta wax la isku raaco ayaa meeshii lagu ballamay looga dhaqaaqaa, taas oo dhalisay in dadka intoodii niyadsamida lahayd ay quus ka istaagaan wadajirka Soomaalida tirada yar ee Edmonton ku dhaqan. Abuukar Hiraaba Aadan oo ka mid a dadka waqtiga badan geliyey in laga salgaaro midnimada Soomaalida, ha inoo sharaxo waxyaabaha ka hortaagan inay midoobaan.
Qof ahaan garaadkayga iyo isay ilataan ugu jawaabaya arrintaas, anigu waxaan u arkaa in dadka Soomaalidu ay kobcid kobcid u baahnaayeen xagga fahanka doorashada iyo muhiimadda ay leedahay. Kow, midda labaad, waxaa shaqadii hore gabay dadkii mas-uulkii hogaamin lahaay oo dadka Soomaalidu waxay individual interest kale ku mashquulshay yihiin. Saddex, Soomaalidu waa islaalaadiso inay noqonaysay u qabiyday, taas oo anigu aan warar badan oo qoraalna uu sheegay oo hadda weli waxaa mara ka yimid oo leeyahay muddo dheer ayay qaadanaydaan Soomaaliya ee aan degno meesha.
Codaynta hordhaca ee gobolka Alberta ee Canada ayaa maanta bilaabmaysa, socon doontana ilaa Sabtida ay bishan u tahay 13-ka, halka 16-ka Abriilna ay tahay maalinta loo ballamay codaynta guud ee doorashada gobolka, habeenkeedana la kala baxayo.
Warbixintaasina dhegaystayaal waxay nala socodsiinaya islamarkaana isugu keenso dubariday Jaamac Buula Jaamac.
Arurtuban dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa v o a. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka waxaa saaka ka bilaabmaysa qaybtii koowaad ee maxkamad ka dhana. Maxamuud Nuur oo ah askari ka tirsanaan jiray booliska Minneapolis, islamarkaana Soomaalida Maraykanka ah, oo lagu eedeeyey dilka haweenay u dhalatay dalka Australia, dacwadan ayaa bilaabmaysa kadib markii la soo gabagabeeyey soo xulista xeerbeegtida qaadaysa dacwadan. Wariyaha v o a da ee Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa dacwadan ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey waxaa la filaya in labada dhinac ay soo bandhigaan.
Waxa weeye marka uu dhaco xulitaanka xeerbeegtida markay dhammaato, istaadka xiga waxaweye waxaan la yidhahda opening statements, oo dhinacyadu ay soo bandhigayaan waxyaabaha ay damacsan yihiin xilliga ay dacwadu socoto, inay ay ka cadeeyaan sida qofkan isaga uu dambigan inuu galay ay u tusanayso ama inuu maaragtay ka madax banaan yahay ama dambigan uusan u samayn ama difaaciyada uu haysto. Marka istaabka hadda maanta bilaabmaya, waxaa ku horeyn doona xeer ilaalinta oo marka hore soo bandhigi doonta dacwoodeeda. Inta badan waxay samaynayaan inay soo ururiyaan oo hordhac siiyaan si ay xeerbeegtida ula socon karaan waxyaabaha maalmaha soo socda ama wiilkan soo socda ay bandhigi doonaan roadmap ahaan si ay ula socdaan bay mataqaana u bandhigayaan. Kadibna waxaa xiga qofka lagarada dhinaca defensive la yiraahdo Maxamed Nuurdiin Ciise ayaa iyaguna kuma qasban inay runtii opening ay sameeyaan. Mararka qaarkood waxaa dhacday xaalad ahaan ay go'aansadaan inay dib u dhigtaan haddii arkaan inay jawaab mudan tahay inay ka jawaabaan, sababto ah mar walba waxaa baahan in lagu xisaabtamo xeerbaalinta ayay saaran tahay culayska ama burdenka inay cadeeyaan Maxamed Nuur inuu dambigan uu sameeyey si shaki la'aana beyond a reasonable doubt. Waxa la yiraahdo waa runtii standard aad u sarreeyana way maadaama iyaga looga baahan yahay dhinaca defensive ah Maxamed Nuur dhinacooda iyagu waxay sugayaan kale inay dodoleelo un ay ka muujiyaan si ay u tusiyaan inuusan dacwadan sida ay ka dhigayaan aysan dhinac kaleysan ahayn.
Wagartay waxaa jirta in ay markhaatiyo badan ay wataan dhinacan dacwad ugayaasha ee degmada Xanibin, marka ma la og yahay oo ma xaqiijiyeen dadka ay u keenayaan cidda ay yihiin markhaatiyada?
Runtii witnesses badan baa jiro ereyga markhaati iyo witnesses ereyga ingiriiska loo isticmaalo waxaan u maleynaya kala ballaaran yihiin oosan koobi karin. Hase ahaatee markhaatiyo waxaa laga wadaa ilaa 200 oo qof bay tilmaamayaan dhinaca xeer raalinta iyo guud ahaan inay noqon doonaan dadka la horkeeni doono. Taa micnaheedu ma aha ilaa dadkaasayta cadadaa la eg inay goobjoog ka ahaayeen markuu faldambiyeedkan uu dhacay, micnaheedu ma aha. Waxaa waa dad siyaabo kala duwan xog ogahayo sida ay wax u dhaceen. Dadkii forensic la yiraahdo oo expertise ah oo sida ay wax u dhacaan dib u recreate garayn kara ama mataqaana qiyaasi kara. Dadka marka ay wax dhaceen gabad ama caafimaad ahaan dadka ugu horreeya ahaa, dadkii naamumanka soo wacay, dadkii faamiliga ahaa, siyaabo kala duwan dad xog ogahayo dhan baa kamida poliiskii meesha imaanaya, qolyihii fireka, qolyihii responderskii. Marka dad kala duwan marka waxay samaynayaan isku day inay case bay build garaynayaan, waxay abuurayaan inay tusiyaan marka ay waxan dhaceen ilaa iyo markii ugu dambeysay dad qof walba intii ka xog ogaa qaab noocaasay building block oo kala ahaan bay guryaha ay u dhisayaan dacwada.
Waxaa jirta markuu dhacayay shilkan gabadha ay ku dhimatay uu ku eedaysan yahay Maxamed Nuur in uu la socday nin kale oo booliis ah oo gaarigay wada wadeen, markii hay-adda dambaarista gobolku arrintan ay baaraysana uu ninkaa kaliya la hadlay iyaga oo Maxamed waati uu ka aamusay. Marka ninkaa laftiisa waa la keenayaa, wixii hore oo hore u sheegay waxaa ka duwan oo kiiskan garab u noqon kara miyay keeni karaan baad isleedahay?
Qofka isaga inta badan mar walba waxa weeye waa qof xog buu ka markhaati kacaya ama siday wax u jireen wax u dhaceen buu ka markhaati kacaya. Inta badan statementigii ama warbixintii hadda ka horbixiyey tan oo hadda maxkamadda ka bixin doono waa inta badan iswaafaqsanaan doonaan. Haddii ay timaado inuu ka weecdo statementigii ama warbixintii hadda ka horbixiyey looyarada dhinaca eedeysanaha Maxamed waxay xaqul inay impeach gareeyaan ama ay maaragta dhaleeceeyaan oo soo saaraan sida uu maaragta u kala ay farqiga uga dhexeeyo. Has ahaatee hadda waxa loo horkeenaya xeerbeegtida waxaa la doonayaa inay iyagoo arrintii isagoo si firaasho inuu uga hadlo, maadaama cidda la isku dayay in la qanciyo ama la maskaxdooda la qamin karay ee xeerbeegtidan tahay bay isku dayna si cusub ay u dhageystaan xeerbeegtidu.
Wagad xeerbeegtida lasoo xulay hadda oo dhageysan doonta waxay tiradu gaaraysaa 16 qof oo 12 qofna ay fadhiisan doonto, afarta kalena ay noqon doonaan haddii 12 qof kamid ama dad kamid dhibaato ku timaado inay bedelaan oo kale. Marka badanaa gobolka Minnesota aynu ku noolnahay xeerbeegtiga laga soo xulay waxaa u badan dadka cadaanka ama dadka waddanka u dhashay Mareykanka. Dadkan hadda lasoo xulay haddii aad iga waranto kiiskana sidaan ognahay waxaa ku gadaaman arrimaha midabka oo kale. Ninka wax dilay waa nin madow oo Soomaaliya oo Muslima asalkiisa, haddana ciidan booliis u ahaa gabadh la dilay, gabadh cadaan oo Australia kasoo jeeda. Marka xeerbeegtigan lasoo xulay iyo isugu jiraan
runtii xeerbeegti waxaa la oran karaa isku dhafa oo aanan inta badan la arkin waaye. Waxaad moodaa ilaa iyo 6 qof baa la tilmaamayaa inay yihiin dad aanan ahayn cadaan aan ahayn ama dad dadka minority ama people of color la yidhaahdo oo nooc walba leh inay kamid yihiin. Inta badan maadaama dadkan 7-15 qof sidaan maalinka horeba sheegaynay si random lagu doortay, oo computer ahaan dad ugu soo saaray ay yihiin dad si toos loo xusho aysan ahayn, hase ahaatee haddana markii xulitaanka soo socday dadkii ugu soo dambeeyey weeyaan. Sharcigu wuxuu dhigayaa qof laguma saari karo midabkiisa ama jinsiyadiisa ama meeshu kasoo jooga laguma saari karo. Hase ahaatee su-aalo intii la weydiiyey ayaa waxaa lagu bixin karaa qaabab kale oo la oran karo qofkan qof madax bannaan ama feer ma aha ayaa loo adeegsan karaa, hase ahaatee jinsiyad ama midab uma noqon karto. Tan waxay marka dhacday inay lix qof oo kamida oo minority ama ku jiro. Taa waxaan u malaynayaa nooc walbay noqon kartaa ku xisaabtan. Mar walba waxaa weeye dadkan waxaa laga rabaa inay dad feer ah oo mar walba go-aankooda ku salaynaya inay noqdaan cadeymo horyaalo, hase ahaatee minority inay ku jiraan wax weyn bay ka taraysaa. ku xisaabtan 12 qof waxaa la doonayaa inay isku raacaan unanimous verdict baa laga rabaa. Soo dhinaca shaqada dad looyarada eedeysanaha, hawshooda runtu marka dhinac laga eego way fududtahay, sababtoo haddii ay ku guuleystaan hal qof oo kamida in uu yidhaahdo sida qofkan dembiga loogu soo oogay ama elementiska dacwadda ma dhamaystira, hadduu yidhaahdo kayska waa way luusgaraynayaan dhinaca xeeraalinta. Marka waxaa shaqadoodu ay tahay dhinaca defensive inay isku dayaan hal qof ama hal qof oo kamid iskabadaa labo hal qof oo kamid inay ku guuleystaan inay dhinacooda soo gashtaan.
kaasina waa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo u waramayay wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay. haatana Suudaan. mudaharaadyada ka socda waddanka Suudaan ee ka dhanka madaxweynaha dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir ayaa sii xoogeysanaya kadib markii ay maalmo ka hor gaadheen xarun ciidamada Suudaan ay leeyihiin, iyadoo ay sii kordhayaan kooxaha kusii biiraya kooxa kacdoonkaasi halkaasi ka socda. wariyaha v o eda Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
wasiirka gaashaandhigga dowladda Suudaan ayaa sheegay in milatariga ay qadarinayaan asbaabaha keenay dibadbaxyada, balse waxa uu si adag u diiday in fawdo la geliyo dalkaasi. sida lagu baahiyey wakaaladda wararka dalka Suudaan, Cawad Maxamed Axmed, wasiirka difaaca dalkaasi ahna ku-xigeenka koowaad ee madaxweyne Al Bashiir, ayaa sheegay inay jiraan dad isku dayaya inay kala qaybiyaan ciidamada si dalka ay u geliyaan khalalaaso. ciidamada qalabka sida waxay qadarinayaan asbaabaha keenay dibadbaxyada mana ka soo horjeedaan himilada muwaadiniinta, balse ma aqbalayno in dalka la geliyo fawdo dhinaca amniga ah, ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga oo kulan la qaatay hoggaanka sare ee milatariga waddankaasi. wasiirka gaashaandhigga dalka Suudaan ayaa sidoo kale afka ku ballaariyay in milatariga ay yihiin kuwa mas-uul ka ah amniga iyo badbaadada qaranka dalkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli 10,000 oo dibadbaxyaal ah maalintii saddexaad ay ku hor mudaaharaadayaan afaafka hore ee xarunta hoggaanka milatariga waddankaasi oo ah meel u dhow hooyga uu degan yahay madaxweyne Al Bashiir ka xukumaa dalkaasi Suudaan. dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya inuu xukunka isaga dego Cumar Xasan Al Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 ah. sidoo kale dadka maalintii shalay ku banaan baxay qaybo ka mid ah magaalada Khartuum ayaa ku dhawaaqayay erayo lid ku ah xukuumadda Suudaan iyo madaxweynaha dalkaasi. ugu yaraan 7 qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday dibadbaxyada ka dhacay dalkaasi maalmihii ugu dambeeyey kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga iyo dadka dibadbaxyaasha. sidoo kale warbaahinta dalka Suudaan ayaa xaqiijisay geerida askari ka tirsan milatariga xilli uu difaacayay dibadbaxyaasha oo iska hor imaad dhex maray ciidamada amniga. dibadbaxyada dalka Suudaan oo muddo bilooyin ah ka socda halkaasi ayaa dib u sii xoogeysay kadib markii uu iscasilay madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdulcaziis Butufliiqa oo aqbalay dalabka dibadbaxyaasha dalkaasi. xeleeryaasha dalalka carabta ayaa rumaysan warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Suudaan inuu tilmaan u yahay in milatariga dalkaasi ay doonayaan inay cadaadis ku saaraan madaxweynaha dalkaasi inuu iscasilo. haddaba cabdalla axmed qaaliba oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahinka bixinaya tallaabooyinka laga filan karo inay qaadaan ciidamada iyo madaxweyne albashiirka xukuumad dalkaasi.
Markaynu eegno ciidanka hadalkooda iyo kooxaha mucaaradka oo qaabay hadda u midaysan yihiin hore aysan jirin inay ugu midoobeen, iyo sidoo kale xataa marka qaarkood ciidanka oo faragelin ku sameynayay howlaha booliska ay ka wadaan gudaha magaalada Khartoum oo ay farageliyaan xataa booliska isku dayay inay kala caydhiyaan kooxo mudaharaad iyo halkaasi ay ku dhinteen qaar ka tirsan militariga dalkaasi. Waxyaabahaas oo dhan marka aynu eegno iyo xataa bulshada qeybo ka mid a oo saxafiyiintu ay ugu horeeyaan iyaguna kusoo biiraya mudaharaadyada, waxay noo soo baxaysaa in marxalad cusub ay gashay dalka Suudaan iyo madaxweyne Albashiir xaalkiisu. Taasi ayaan waxay sababtay in iminka wax badan layska weydiiyo madaxweynaha iyo sidaa xaalkiisa noqon doono. Waxaa la sheegayaa in hadda ay tahay ama ay u muuqato xaalku ama uu marayo xilligii uu marayay madaxweyne Xusni Mubaarak ee dalka Masar sanadkii 2011 oo markii cadaadis fara badan uu saar shacabka iyo kula kulmay militarigaba uu ku wareejiyey militariga xukunkii dalka. Hase ahaatee markaa si kale loo eego waxaa ka duwan ama ka xaalad duwan madaxweyne Albashiir oo isagoo aan Mubaarak oo kale ahayn marka laga fiiriyo maxkamada caalamiga oo iminka madaxweynaha caydhinaya ama daba socda. Madaxweyne Albashiirna taasi isagoo ka fogaanaya oo ugu talagalay xukunka inuu ka aado qabriga oo keliya uusan ka teginin. Waxaa kaloo iyaduna jirta kooxaha Islaamiyiinta ah ee iminka dalka gacanta ku hayay madaxweyne Albashiirna uu ka tirsanaa oo iyaguna ku dadaalaya ama doonaya inaan dalka aysan ka dhicinin isbedel shadiid siib ah oo ay meesha gudahaantiisa ka baxaan. Marka shacabka way ka go-an tahay iyaga ku dhowdo in isbedel dhaco militariga waynu aragnaa kooxahan kale ee madaxweynuhu ka tirsan yahay iyo madaxweynaha iyo xaaladiisana waynu aragnaa. Marka istiitooyin fara badan ayaa meesha ku jira waxaana filayaa ayaamahan soo socda ayaa xambaarsan natiijada dhacdooyin.
Madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Albashiir ayaa xukunka la wareegay sanadii 1989 kadib markii uu afgabiyey dowladda uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa Saadiq Al-Mahdi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Wahagaag dhegeystayaal, Xuseen Saxnuuni aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna aynu dhinacii heesaha jaleecno aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
kuguma dhaafeen hadday kugu adkaatee codka macaan ee Xasan Aadan Samatar. Dhegeystayaal, waxay u dambaysay idaacaddayda aroornimo. Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, aniga waa Jaamac Buula Jaamac, dhanka soo saaristana waa Bashiir Abikal Cabdullaah. Tan iyo idaacadda duhurnimo, ismaqal dambe oo xiiso leh.
Hare Krishna.